Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ille Evangelio lau Sancta Luco, capitro 1, versoi 26 gis 30. La angelo Gabrielo diris al Maria, via nascotagio estos nomata Sancta, la filo de Dio. Cai Maria diris, jen la sclavino de la Eternulo, estu al mi lau via diro. La bildo de la annonzo al Maria estas la pagio pri la cun laboro de Maria en la savo agado. La dua Vaticana Consilio tre substrecis, sam kiel faris la patroi de la Ecclesio, che sci al portis alla agado de Cristo ne passivan sen fortezon, sed viglan agadon. Scia Ieso estis conservita, cae pli fortigita, dum la tuta vivo, gis la Calvario, quie sci oferis Christon, quiu oferis sin por nia savo. Maria instruas alla hodiauai homoi che eniri en la misteron de Cristo signifas servadi. Electita kiel patrino, si declaras sin sclavino, cae dum sia tuta vivo si progressis en la irado della credo, della sin dedicio, della obeemo, della amo, della espero. La mondo lazas privortoi, sensatiai gestoi, pritiui kiwi volas ciam la unuan vizon. Maria instruas al ni che necessas pli fari ol paroli, preferi la humilan sed constantan agadon, plenan je amo, metis in je la servo, ancau ciam oni ricevas grava in tascoin. Bonan solenon de la sen macula concipigio, carega ige fratoi, cae bonvenon all'esperanto el sendo de Radio Vaticana e nella tago dedicita alla Virgulino, la ocan de decembro 2016. La fructoi della jubileo della misericordo, la laichezzo, la defioi por la iunuloi cae Europo, cae plie, la aspiro alla sinoda ecclesio, la rispondezzo della agantoi por comunicado, cae quelcae bonai consiloi por la pastroi, estis la gravai temoi pritractitai de Papo Francisco en longa interviuo publicigita hierau della belga cattolica semainagio Terzio. Ni proponas resumon de tiu amplexa interviuo. La star puncto chiu volas disigi religion della publica vivo estas malmoderna opzio. Papo Francisco tiel comensis respondi alla demandoi della interviuanto. Aludante la distingon inter laichezzo cae laichismo, li notis che laica stato estas pli bona ol confessia stato, sed tutte ne estas bona la laichismo, chiu fermas la pordoin al transcendo. Tio ci, li diris, estas heredagio della clerismo. Malfermigio al transcendo estas parto della homa essenzo, gi estas parto della homezzo. Do, chiam politica sistemo, ne respectas tion, gi pritondas, trancias la homan personezzon. La papo respondis poste al demando pri la militoi cae religia fundamentismo. Unue li estas convincita che nenio religio, kiel tia, povas inciti militon, char en tiu caso oni proclamas Dion de detruo, Dion de malamo. La papo redeclaris che oni ne povas militi en la nomo de Dio, en la nomo de iu religio. Tio qui ocasas estas la uso de religiai misformoi por pravigi terrorismon, militon. La papo agnoscis che ciui religioi havas fundamentisma in grupoin. Ciui, anca uni. Tivi gruppetoi, li aldonis, malsanigis sian religion, cae creas dividoin en la comunumo, cio estas formo de milito. Francisco daurigis turnante sian attenton all'Europa continento, cae li constatis cun bedauro, che ecce cent iaroin post la unua mond milito, ni estas ciam en situazio de monda conflictado, sed popezze. Ni diras per la buscio neniam plu milito, estis lia admono, sed sam tempe ni fabricas armiloin, cae ni vendas ilin alla samai ciuin oni batalas, por la intereso della armil fabricantoi. Oni reequilibrigas la bilanzoin per la militoi, aldonis la papo malgioie, cae la preso estas tre alta, la sango. Francisco notis tial che hodiau mancas realai gvidantoi de Europo, kiel estis Schumann, De Gasperi cae Adenauer, kiwi activis contra la milito. Europo besonas gvidantoin, gvidantoin kiwi antauen iru. Grava parto della interviuo estis dedicita alla jubileo de misericordo. Francisco substrecis che la ideo gin proclami ne aperis abrupte, sed gi estis la daurigo de tio, cion faris Beata Paulo la sesa, cae Sancta Johano Paulo la dua. Gi estis ideo quiu venis la alto. Mi opinias che gin inspiris la signoro, diris Francisco, reliefigante la facton, che la jubileo ne ocasis nur en Romo, sed en la tuta mondo. Multai homoi sentis sin vocitai repazigi cun Dio, por senti la careson de nia patro. La misericordo, diris la papo citante Bonhoeffer, estas alt presa cae estas bon presa. Gi estas bon presa, char oni devas pagi nenion, oni ne devas aceti indulgenzoin. Cae gi estas alt presa, char gi estas la plei alt valora donazzo. Cae gi estas alt valora, rediris la papo, char la nomo de Dio estas misericordo. Plie la papo parolis pri la sinodezzo. La Ecclesio li diris nascigias la comunumo, nascigias la baso, protio au estas piramida Ecclesio, en quiu oni faras tion quion Petro diras, au estas sinoda Ecclesio, en quiu Petro estas Petro, sed li accompanas la Ecclesion. L'asperto pliricia ol ciui, li daurigis, estis la lastai du sinodoi, pri la familio. Por la papo, estas interesa la ricezzo de la malsamai nuanzoi ciui estas caracterizai de la Ecclesio. Gi estas unuezzo en diversezzo, gi estas sinodezzo, ne la supro malsupren, sed ausculti la Ecclesioin, harmonigi ilin, distingi. Petro, aldonis Francisco, estas la garantianto de la unuezzo de la Ecclesio. Cae ni devas progressi en sinodezzo, uno e la aferoi, ciu in la ortodoxuloi conservis. Cae alla iunuloi, memorante l'asperton della monda iunulara tago en Cracovo, la papo petis ne timi, ne honti pri la credo, sed serci nova in voioin, cae ne emeritigi dudec iaragiai. Francisco poste proponis sian mediton pri la amas comunitiloi, ciui li accentis, havas tre grandan respondezon, cae a parte, ili povas formi bonan au malbonan opinion, ili povas construi, fari sen mesuran bonon. La amas comunitiloi estas construantoi de socio, por pensigi, por educi, en si ili estas positivai, sed ili povas farigi nozai, char ni ciui estas peculoi. Francisco mensiis quelcain tentoin de la amas comunitiloi, la tento calumnii, malnobligi la personoin, cae tio aparte en la mondo de politico. L'attento della amas comunichilo i farigi rimedoi por misfamigo, tiel nuligante la personon. Secve li avertis contra la misinformado, cae petis che la amas comunichilo estu tre clarai, tre travideblai, sen fali en la malsanon della cotofilio, la emo comunichi scandalon, la malbela in aferoin, cae tiel fari multe della magio. La lasta penso della papo dum la interviuo estis dedicita alla pastroi, al ciui li petis ciam ami la virgulinon Marian, neniam sentis in orfoi, lasi che Jesuo rigardu ilin, cae serci la suferantan carnon de Jesuo en niai fratoi. El tio li diris fontas cio, la pastroi instigis fine Francisco ne hontu havi tenerezzon. Hodiau ni besonas revolution de tenerezzo, en citiu mondo, ciu suferas ie coro scleroso. Ni resumis la intervjuon de Papo Francisco, publicigita della belga cattolica Semainaggio Terzio. Caregai gefratoi, de nove bonan solenon della Senmacula. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.